galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaaba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasa taariikhduna ay tahay 10-ka bisha May ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:00 afartii galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a diiwaangelinta musharixiinta madaxtinimada soomaaliya oo lasoo gebagabeeyey. waxaa kaloo aan idiin haynaa qaxoontii sannada ku sugnaa dhadhaab oo markii ugu horreysay iyagana la siiyey amaba helaya raashin.
waxaa ka faa'iidaystay dad dhaafaya ilaa 35,000 oo qaxooti ah oo baahana ahaa, oon haysanin kaarar ay wax ku qaataan iyo cunto ay ku qaataan aan haysanin. dadkaasoo culays ku hay dadka qaxootiga wixii yaroo adeeg haysan la isticmaalay sida biyihii caafimaadkii.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa qoraal ay maanta soo saareen ku sheegay inay soo dhoweynayaan ku dhawaaqista guddida qaban qaabada baarlamaanka ee ah in doorashada madaxweynaha ay dhici doonto maalinta axadda 15-ka bisha May, iyagoo oo saxaafadeedkaasina ku yidhi beesha caalamku waxaana dhiirigelinaya horumarka wanaagsan ee laga gaaray diiwaangelinta musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo u diyaargarowga kale ee lagu jiro in aan laga dib dhicin waqtiga kama dambaysta ah ee doorashada. saaxiibada beesha caalamka ayaa sheegay inaanay jirin sabab kale oo dib u dhacda amaba dib ay ugu dhacdo doorashada madaxweynuhu, waxaanay yidhaahdeen ma jirto wax marmarsiiya ah oo sabab u noqon karta dib u dhac kale oo dheeraada, iyagoo labada aqal ee baarlamaanka la dhaariyey si buuxdana ay u shaqaynayaan. arrin kastoo doorashada oo taaganna waa in ay xalliyaan madaxda baarlamaanka ee sida saxda ah loo doortay. waxaa kaloo war saxaafadeedku isagoo sii socda lagu yidhi waxaan ku boorinaynaa madaxda soomaaliya inay si deg deg ah nabdoon oo kalsooni ku dheehan tahay ay ku soo gebagabeeyaan marxaladan kama dambaysta ah ee geedi socodka doorashada si loogu soo jeesto arrimaha dalka iyo weliba dowlad dhisidda ee mudnaanta leh. guddida doorashada madaxweynaha u qaabilsan baarlamaanka ayaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay diiwaangeliyey in ka badan 30 musharax oo xilka u tartamaya. musharaxiinta ayaa waxaa ka mid a madaxweynaha hadda xilka haya maxamed cabdilaahi farmaajo, madaxweyneyaal hore ay ka mid yihiin sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud, ra-iisul wasaare hore, madaxweyne goboleedyo iyo weliba xildhibaano iyo siyaasiyiin kale. doorashada ayaana lagu wadaa inay axadda ka dhacdo teendhada afisiyon ee magaalada muqdisho. sharci dejinta Mareykanka ayaa lagu wadaa inay salaasadan maanta cod u qaadaan xeer ogolaanaya ugu yaraan $37 bilyan oo dollar oo isugu jira kaalmo milatari iyo weliba mid bini aadamnimo oo la siinayo Ukraine. kahor codka ay qaadayaan aqalka wakiiladu ayaa madaxweyne Joe Biden uu sheegay in maamulkiisu ay u dhow yihiin inay ka daaleen diritaanka hub iyo agab kale oo milatari oo laga soo saaray bakhaarada wasaaradda gaashaandhigga. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo xogayaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa iyaguna warqada ku soo saaray baaq la mid ah oo ku socda sharci dejinta, iyagoo ku boorinaya inay tallaabo qaadaan ka hor 19-ka May oo ah marka la filaya amaba ay filayaan in xajmiga milatariga uu dhammaado. ugu dambayntiina dalalka Finland iyo Sweden ayaa lagu wadaa inay si toosa u codsadaan inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO dhammaadka bishan si ay uga falceliyaana weerarka ruushku ku qaaday Ukraine. labadan dal ayaa sheegay in ficilada ruushku ay beddeleen hannaankii ammaanka qaaradda Yurub, isla markaana hanjabaadda hubka nukliyeerka ee ruushku ay u baahan tahay istifaacida wadar ah oo ay fidin karto NATO. sharci dejinta Finland ayaa ka doodaya inay xulafadan ku biiraan kadib markii la daabacay warbixinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinaca ammaanka bishan horaanteedii, waxaana la filayaa in go'aan la qaato maalmaha soo socda. Wasiirka arrimaha dibadda aan idhaahdo wasiirka arrimaha Yurub u qaabilsan dalka Finland Tiete Torbinien ayaa v o a u sheegtay inay caddahay in wax kasta ay isbedeleen tan iyo markii uu bilaabmay weerarka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, islamarkaana ay tahay hadda inay qaataan go'aamada sida ay sheegaysa amaba ay tilmaamayso dantoodu. Dhegaystayaal, warkiina waa nagayntaa. galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay 50,000 ama aan idhaahda in ka badan 50,000 oo ka mid ah qaxoontiga cusub ee ku nool xeryaha Dadaab ayaa la guddoonsiiyey waraaqa ay raashinka gargaarka ay ku qaadan doonaan kadib markii ay qaabilaada ka heleen xafiiska xarunta qaxoontiga qaramada midoobay ee UN H C R. Qaxoontigan oo qaarkood muddo 5 sano ah aanay helin raashin ayaa markii u horreysay maanta safaf u galay qaadashada qaxoontigaasi la siinayo raashinkaasi. Wariye Cabdisalaam Salas oo v o a uga soo warrama Dadaab ayaana warbixintan halkaasi nooga soo diray.
xafiiska hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ee degmada Dadaab oo ka jawaabaya qiradhan in muddaha kasoo yeeraysay kumanaan qaxootiga oo ku nool kaamka ayaa ku guulaystay in ka badan 35,000 oo qaxooti ah loo qaybiyo waraaqo ay ku qaadan doonaan raashinka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha Dadaab ee dalka Kenya, taas oo la filayo inay ka faa'iidaystaan kumanaan qoys oo ka mid ah qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xeryaha. Qaxootigan oo u badan dadkii kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ayaa markii hore dulsaar ku ahaa qaxootiga kale, taas oo culays badan gelisay guud ahaan bulshada qaxootiga ah ee ku jira kaamka Dadaab. iyadoo u n h c r howshaasi si isku mid ah saddexda xero ay ugu fulisay maadaama qaxootiga xeryahaasi ay ku baahsan yihiin. Cabdulaahi Cali Aadan wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha xeryaha v o a da ayuu uga waramay qaabka howshaasi ay u qabsoontay.
waa mahadsantahay Cabdisalaam. barnaamijkan waxaa ka faa'iidaystay dad dhaafay ilaa 35,000 oo qaxooti ah oo baahana ahaa, oon haysanin kaarar ay wax ku qaataan iyo cunto ay ku qaataan aan haysanin. dadkaasoo culays ku hay dadka qaxootiga wixii yaroo adeeg ahaysan la isticmaalay sida biyihii caafimaadkii. marka dadkaa waa la diiwaangeliyey 35,000 iyo dhowr boqolaal ayaa raacsan oo saddex hore Dadaab dhagaxle ifo xagadheere. marka dadkii maanta raashin bay qaadanayan alxamdulilaah, maadaama dhowr sano ilaa 4 sano raashin ayna qaadan, laakiin maanta waxay nasiib u yeeshay inay raashin qaataan dadkaas.
waa tahay gudoomiye, dadkan aada sheegtay ee tirada badan qaxooti ahaan maxay ka kooban yihiin?
dadka waa saddex qaybood. qayb waa dad baahano ah oo weligooda aanan waxba helin oo baahano cusub ah, dadna waa dadkii intay guureen Soomaali aaday repatriation ku noqday haddana soo laabtay, dadna waa dadkii qaxootiga jooga oo kaararka ay ka helen. marka saddexda qayb ayay ahaayeen dadaal fara badan iyo qaylo fara badan iyo dood fara badan. UN HCR iyo dowladda Kenya waxay ogolaadeen inay siiyaan dadkan boono ay wax ku qaataan.
waa tahay xilli adag ayay kusoo beegantay oo dabcan sicdabarar xoogan oo xeryaha ka jiro. muhiimada inta lagay dadka marka boonada ay qaateen u leedahay maxayse ku helayaan oo aad noo sheegi kartaa?
muhiimad weyn bay u leedahay sababtoo ah dadkan aad bay u dhibanaayeen. 2016 ilaa hadda ayaa dadka qaar ay qaxootiga joogeen oo raashin weligood ayna qaadanin, muddo 5 sano ayay baahnaayeen oo qaxooti kale culays ay ku hayeen. marka fursad bay u tahay sababtoo ah dadku waad ogtahay adduunka crisis fara badan baa jira, dhibaato baa jirta, raashin la-aan baa jirta, cuno la-aan baa jirta, deeq bixiyaashi way laabteen, waxay hayeen dib ay ula noqdeen. marka haddaday dadka raashin helaan fursad weyn waay, sababtoo dad baa saad ogtahay caruur yarar baa u dhimatay gaajo bili aan soo dhaafnay. marka dadkan hadda raashinka helay fursad weyn bay u tahay xaqiiqda.
dhinaca kale, bixinta waraaqahan ama boonooyinkan cusub ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti horaan loo siiyey boonooyin kale maadaama la xayiray isticmaalka waraaqihii hore.
waxaa kaloo jira inaan kuu sheegay Cabdisalaam, dad waxaa jira boonooyin hore u haystay oo raashin ku qaadan jiray, dadka ayagaha maadaama dadkii la caawinay mayna imaanin waxay u maleeyeen inaan ayaga loo baahnayn. Marka dad fara badan oo habsamay baa jira oo qaxootiga dhex joogay, laakiin u maleeyay maadaama ay boono haystaan aanan u baahnayn in marka boono cusub ay qaataan. Dad fara badan oo ka imaaday meeshan jubbooyinka oo kasoo cararay abaarihii, xoolihii ay ka dhammaadeen, qaarna ma taqaanay beerihii ay falanayeen kasoo cararay oo fara badan ayaa meesha jooga. Qaar baa ka faa'iidaystay weli, laakiin dad baa ka faa'iidaysanin oo dadku saad ogtahay maadaama wixii ay haysteen ay waayeen, xoolihii ay ka dhammaadeen, way soo socdaan dadkii weli qaxootiga ay imaanayaan. Marka barnaamijkan wuxuu socday saddex berina waad ogtahay wax yar waay.
Qaxootiga cusub iyo kuwa kheerarka ay ka xiran yihiin ee ku sugan kaamka dhadhaab ayaa lagu qiyaasaa in ay ka badan yihiin 50,000, taasoo muujinaysa in qaxooti badan ay u baahan yihiin in laga qaabilo xafiiska qaramada midoobay, balse maamulka xeryaha ayaa wado dadaallo ay la yeelanayaan hay-adaha samafalka si dadkaasi loo caawiyo.
UNHCR iyo dowladda Kenya weli waan la hadlaynaa, wadahadal baa noo socda in mataqaana dadka la caawiyo. Marka waxaan ka codsanay in dadka ayagan fursada siiyo. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah, xag ilaahay aan ka rajaynay in fursadaba dadkan la siiyo oo ayagan ay ka faa'iidaystaan si kuwa hadda u faa'iidaysto kale.
Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o a du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab.
barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o a ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a,
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab. waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan f m-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegeysan karaan f m-ta v o a 99.9, halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhegeysan karaan v o a 88.0.
v o a-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiinna noogu soo dira somali at v o a news .com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM.
gilabaar hanagsan ayaanu idin leenahay halka weli aad nagala socotaan waa v o a oo idinka imanaysa washington. waxaa maanta lasoo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo socotay 3 maalmood ee u dambeeyey. ilaa iyo 4 meeye musharax ayaana ilaa iyo haatan la diiwaangeliyey, iyadoo maalinta beriyana la filayo in mashruuxiintu ay khudbadooda jeediyaan. haddaba soomaalida ku nool qurbaha ayaa indhaha ku haya xaaladda doorashada madaxtinimada ee hadda heerka gabagabada maraysa. soomaalidaasina waxaa ka mid a qurba joogta magaalada London oo dareenkooda ku aadan doorashada madaxtinimada soomaaliya uga waramay wariyaha v o a da yurub ridwaan xaaj cabdiweli.
magacaygu waa mustafa yuusuf cali, ku nool london. doorashada runtii aad baan u sugaynaa, oo doorasho waqti badan la sugaya bay ahayd. ilaahay waxaan ka baryaynaa waqtigan inuu ilaahay nooga dhigo waqtigii ugu dambeeyey ee dalkeenna dhibaatadan uu ka bixi lahaa iyo culayska haysto, amni iyo kala dambayn. ilaahay waxaan ka rajay inuu nooga dhigo mid aan uga gudubno xaaladahan iyo doorashada doorashooyinka noocaan oo kale dadban, aan uga gudno doorasho sax ah, dalkana uu helo amni iyo dhaqaalihiisii iyo caafimaadkiisii iyo dhammaan baahidii dadweynaho dib noogu soo noqoto. ilaahay waxaan ka baryaynaa runtii mid ilaahay isagaa garanaya kan dadka ugu habboon, isagaa ciduu doona xilkasi inuu noo siiyo, mid runtii dadka soomaaliyeed xaaladan iyo amnigan iyo walwalkan ku jiro mid ka saaro, una saaro xaalad kala dambeyn iyo sharci iyo nidaam iyo dhammaan baahiyaha dadka ay qabaan, mid daboolo ilaahay inuu noo dooro.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa khaliif raaga cali, waxaan joogaa london. doorashada maaragtay insha allah waxaan ka rajaynaynaa doorasho khayr qaba in ilaahay ka dhigo. doorashooyinka hore ay sanadyada lasoo dhaafa culays badan iska jiray, marka waxaan rajaynaynaa hadda inuu ilaahay wax khayr qabo, maarka inuu dowlad khayr qabto fiican oo wadanka iyo dadka samata bixisa in ilaahay noo keeno saasaan rajaynayna marka waa hawshan maaragtay insha allah ilaahay si gabangaba si dhaqsaa ilaahay noogu dadka wada ilaahay u fududeeyo yani waxaa laga yaaba inay dowlada shee iyo hadda ay ama caawinayaan ama faragelintaba ay jiraan laakiin muhimmadu waxay tahay doorasho inay wadanka dhacdo doorasho wadanka dhacdana yani wax waaye dadka culaysada jira oo dhan iyo xagga dhaqaale iyo xagga maa kale iyo roob la-aan iyo abaare iyo hadday hadda noogu sii darsanta dowlad la-aan yani wax waaye culays nagu filan waaye marka ilahay waxaan ka rajaynaya inuu dowlad fiican iyo nidaam fiican iyo maaragtay ilaahay uu si degdega dadka u siiyo iyo nasri iyo roob iyo barwaaqo marka waa mahadsantihiin saasaan idin khayr aan u rajaynaya dadkeena insha allah iyo wadankeena asalaamu calaykum
magacaygii mariyana lahaa kurbajoog haddii nahay soomaali inaan nabad noona qataan rabnaa insha allah oon ku guuleysano
marka doorashada waxaa rajaynaysaa inay si khayr qaba kusoo dhamaato
ha insha allah wax khayr qabta inaa nooga dhamaato
gooma kugu dambaysa soomaaliya
mar hore adiga waxaa laga joogaa xoogaa wax badanaa laga joogaa wax badanaa mooganah adiga inta hadda waxaan joogaaba 3 sano
waayahay waa mahadsan tahay
adaa mudan
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cali maxamuud maxamed haddaad i weydiisay doorashada soomaaliya runtii soomaaliya doorasho xawli u socota ayaa ka socota aad iyo aad ayaana u rajaynaynaa in yacnaha wadanka madax cusub iyo maxaa la yidhaahaa maamul cusubi ka dhasho oo waxaana ilaahay uga baryaynaa in maamul wanaagsan ilaahay ku hagaajiyo qof walbaan ha duceeyaan leenahay xaalad aad iyo aad kala guura ayaa lagu jiraa marka aniga sidaas ayay ila tahay waxaana u rajaynayaa guul iyo gobonnimo insha allah salaam
waayahay marka guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ku nool qurbaha kisoko gaar ahaan reer london waxaad moodaa inay si weyn indhaha ugu hayaan doorashada madaxtinimada soomaaliya maxaad faraysaa cidda ku guulaysan doonta ee ilaahay u calfo in uu dalka ka qabto
waxaan marka ugu horeysa horta u rajaynayaa guul qof walba oo ilaahay horta calafkiisa ka dhiga waxaan leeyahay ilaahay ha kugu asturo waa xil aad iyo aad u culus waa waddan aad iyo aad muddo fara badan ku soo jiray yacnaha maamul xumo iyo waxyaalo noocaasa isagaga dambeeyeen waddan aada u burbursan ah oo loo baahan yahay qofka xukumkiisa qabtaa inuu runtii aada iyo aada u taxadiro hadday noqon lahayd arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo maxaa la yidhaha dadka dhexdiisa intaba iyo qabiilooyinka waxaan marka anigu leenahay sababtaan indhaha ugu haynahay waxay tahay haddaan nahay qurbajoogta especially reer london hadda halkan waa lagu daalo dadku waxay rabi lahayn inay waddankoodu ku noqdaan oo ka shaqaystaan oo ku noolaadaan
waagaag dhegaystayaal kuwaasina waxaa ahayn qaar ka mid ah qurbajoogta reer soomaaliya ee ku nool magaalada london oo u warrameeyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli dhinaca kalena guddida doorashada ayaa shalay soo saaray habraaca sugidda amniga ee goobaha doorashada waa sida uu warbixintan magaalada muqdisho kasoo diray ku sheegayay wariyahayaga cabdicasiis barrow
siyaasiyiin horay xilkan u soo qabtay madaxweynaha hadda xilka haya iyo musharaxiin kale ayaa ilaa iyo hadda isdiiwaan geliyey dhinaca kale guddiga isku dhafka ah ee baarlamanka ee ka shaqaynaya doorashada madaxweynaha ayaa soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada oo ka kooban 9 qodob oo ay ka mid yihiin tirada inta qof ee musharax kasta loo ogol yahay inuu la yimaado teendhada afisyoni in aan la ogolayn in howlka lala soo galo qalabka elektroniga ah sida taleefannada iyo sidoo kale wax lacag ah guddiga waxa uu sidoo kale sheegay in sugidda amniga doorashada oo ay ka shaqaynayaan ciidamada admis dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa warkan ka soo baxay guddiga iyo hannaanka uu u dhigan yahay habraacan ku tilmaamay mid hoos u dhigi karaysa walaaca laga qabo inuu dhaco musuqmaasuq muuqda sida uu sharaxaya xasan mudane oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya
guud ahaan markaa fiiriso qodobada meesha ku qoran waxay muujinayaan in amni ahaan horta in aad loo adkeenayo dhanka amniga ah dhaqdhaqaaqa laftigiisa teenada gudaheeda dhaqdhaqaaqka dhex soconaa laftigeeda in la xadiday waxay kaloo muujinaysaa in telefoonada laftigiisa in la xadidayo oo si aysan xildhibaanada gudahooda aysan xirir u sameynin ama meesha marka codadka la codeynayna aan sawir la qaadin oo kale waxyaabaha electronic si telefoonka kale in la xadidayo waxay kaloo iyadana ay xadideysaa oo aad meesha ka dhex dareemeysaa in si aysan teendhada gudaheeda dhiil waxyaaba lacagoo kale in lagu kala bedeshto in la diidayo musumaasuqa in laga hortagayo ayay muujinaysaa guud ahaan markaa fiirisid qodobada soo baxay
marka tallaabooyinkan qoran haddii la qaado sida aad adiga u fasirtana noqon karaan mararka qaar dadka qaarna ay hadal hayaanba ma la dhihi karaa waxyaabihii dadka qaar ay ku doodayeen ah doorashooyinka Soomaaliya musuqmaasuq ayaa ku dhex jiri kara, tanna xadidi karayso?
Waa la dhihi karaa, waayo markaa fiirisid habraaca la soo saaray qodobada qaar ayaa ku jira oo xitaa si toos u sheegayo dhahayo lacag ma lala soo geli karo. Marka sababta taas keenta waxay tahay in musuqmaasuq uu hore u jiray oo tendada gudaheeda yani ii sheegay lacagaha iyo telefoonada waxaas iyo la isticmaali jiray, marka in laga hortagayo in meeshii lacaga iyo dhiilal iyo heshiis iyo meesha ay ka dhacaan oo musuqmaasuq uu noqdo mid banaanka iska yaala, marka walaacaasaa jira, taasaan looga hortagay.
Muqdisho waxaa aad looga dareemayaa ololaha doorashada soo gabagaboomi doonta 15-ka bishan May ee muddada dheer qaadatay, taas oo saameynteeda si weyn looga dareemay Soomaaliya. Cabdixasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Wagaaga dhegeystayaal Barrow, aad iyo aad buu mahadsan yahay. dhinaca wararka Soomaaliya ayaan weli dhegeystayaal ku guda jirnaaya kadib markii ay hakada geliyeen fatahaado sannadihii dhowaa ku dhuftay magaalada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada. Ayaa hadda waxaa beeraleyda iyo weliba ganacsatada deegaanka u suurto gashay inay dib u bilaabaan dhoofinta liindhanaanta la qalajiyo. Dhallinyaro badan ayaana shaqo abuur ka helay arrintaasi ganacsigeeda. Warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Axmed Mouliid Miciye waxa uu ka mid yahay shaqaale xoogsata ah oo tiradoodu ay gaarayso 211 qof oo rag ah, kuwaasi oo muddo 7 bilood ka badan ay hakad ka gashay shaqadan, taasoo saameyn dhaqaale ku yeelatay kadib markii ay meesha ka baxday dhaqaalihii ay ka heli jireen oo maalinkii gaaraysa lacag dhan $8-13. Xoogsatadan ayaa dhammaantood dib u howlgalay horaantii sanadkan, waxaana ay isugu jiraan shaqaale si bilo ah lacagta u qaata iyo kuwa maalinkii waxa ay shaqaystaan lacag ahaan loo siiyo. Goobaha ay ka shaqeeyaan waxaa iskale ganacsato Soomaaliyeed oo liinta la qalajiyo u ibgeeya dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Axmed ayaa ka mid ah shaqaalaha joogtada ah, waxaana uu xusay in lacagta uu bishii qaato ay gaarayso $390. Waxa uu ka hadlayaa waxay uga dhigan tahay dib u bilaabidda shaqadan.
Qofka xoogsatada ahna waad iska ogtahay wuxuu u baahan yahay, waxa uu jikadiisa horta uu ku shito. Midda ugu muhiimsan horta waxa weeye horta anaga dabkaasaan ugu muhiimsan inaan caruurta aynan naga baahanin. Intaasaa anaga muhiimadaana ay tahay maadaama aan dad oo dhididkooda iyo xooggooda aan ku shaqaysanaa maadaama aan nahay.
Axmed Mouliid oo ah aabaha 10 caruur ah ayaa waxa uu sheegay in markii ay shaqadan istaagtay duruuftu inay ku qasabtay inuu u barakaco magaalada Muqdisho, qoyskiisuna ay galaan xero barakac. 6 bilood oo uu halkaasi deganaa ayaa waxa uu Axmed sheegay inay soo wajahday cunayari daran, maalinkiina dabka loo shidi jiray caruurtiisa 2 mar, maalmaha qaarna ay dhici jirtay in 1 mar ay wax karsadaan 24 saacba. Qoyskiisa ayaa hadda waxa ay kula nool yihiin tuulada Yaaqle oo 22 kilomitir u jirta degmada Balcad, waana halka ay ku taallo meesha uu ka shaqeeyo.
Aad iyo aad baa horta waxaa qabad oogan baa xaggay dhaqaalaha iga soo maray. Waxaanba noqonay dad oo markaasi magaaladii oo iskaga tagay oon adiga weedow baan aniga buushi waxaas aan ku dhistay dhagax iyo dhuxul iyo waxaas baan haddana aan shaqada usii galay. Marka dhuxushaasaa saa u dejinayay macquul ila noqon waasi oo adiga wax oo markaasi oo mutukafey waa noqon waaya, haddana waxaan iska sii noqday adiga dhisme iyo waxaas baan ka qayb galay. $6 aan soo qaaday jir, marka ana $6 muhiim ii ah. 3 maalin waxaan arkay anagoo lug ku tagay meelaha oo shaqada loo tagaayo, haddana oon lugtii kusoo noqday 3 maalin wax shaqo ee horta waanba soo waayey. Islaanta ayaa iska bixi jirtay, adiga beeladka geli jirtay, ayaa dhaquu wax shaqo noocaas baa lagu shaqaystaa.
Axmed oo 45 jir ah ayaa waxa uu tilmaamay in howshan uu ka shaqeynayay 12 sano ee lasoo dhaafay. Shaqadiisa ayaa waxay tahay dejinta iyo raridda liinta iyo in beeraha uu kasoo guro, waxaana uu intaasi ku daray in markii hore uusan waxba meel ka dhigan jirin dhaqaalaha uu ka helo, balse xaaladda qabsatay uu 10 ka bartay, taasna ay ku dhalisay in bishii uu reerkiisa u keydiyo lacag dhan $30.
Geer bangadal u jiitay waxay noqotay waagii hore waanba ka xishoo jiray inaan ayuuta galo, laakiin hadda waxay igu khasabtay inaanba ayuuta galo. Maxaa yeelay waxaada haddii hadda aadan wax ka qabaninoo ama meel aad ka dhiganin waxa waaye dhibaato aad u weyn baa. Maxaa waaye dhibkaana mid lagu xisaabtami kara ma aha, meeshii dheef iska taala dhibna way iska yaalaan. Marka hadda naftirkeeda ayuutan ku jiraay, yoonkiina waxaan ku jiraay aniga lacag dhan adiga $30 baa adiga bishii aan dhiibayahaa.
Meelaha lagu qalajiyo liindhanaanta oo ah 11 goobood ayaa waxay ku kala yaalaan deegaanada Xawaadley, Buurane, Yaaqle, Raqayle, Boodale iyo Kooreebe oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Xirnaashaha goobahan ayaa waxay saameyn dhaqaale ku yeesheen beerleyda u dhow oo si jumla ah ay uga ibsan jireen ganacsatada iskale xarumahan, balse fatahaadii uu sameeyey wabiga Shabeelle sanadkii 2022 bilihii May, August iyo November ayaa si isku mid ah u saameeyey. Maxamed Mira Xasan oo ka mid ah beeraleyda ay biyuhu go'doomiyeen beerahooda balse aysan fatahaaddu ka jarin ayaa waxa uu sheegay in durba ay fursad muhiim ah u noqotay furitaanka goobahan, waxaana laga iibsaday liin dhanaan hadda usoo go'day.
Hadda maasha allah shaqada si fiican ayay noogu socotaa. Raaci koowaad beerta waxaan kasoo gurtay 210 fuusto, raaci labaad waxaa macquul ah 100 inay fuusto inay noqoto mase inay noqoto 150 fuusto, hadba si waaya.
Mid ka mid ah ganacsatada dhoofiya liinta oo naga codsaday in magaciisa aan u qarino ayaa waxa uu v o a u sheegay in sanadkiiba 2 jeer ay dhoofiyaan liintankeedu dhan yahay 26,790, balse sanadkii 2020 waxa uu tilmaamay inaysan jirin wax ay dhoofiyeen.
Waa jiilaal biyola-aan haddeeba dhacdaba geed meeshanbaba ku yaalayaabo, maxaa yeelay beertu waxay u baahan tahay waa biyo. Biyo hadaysan lahayn waxa aan kala soconaya ayaanbaba jirinbo, maxaa yeelay beertani haddaadan hadda waraabiso 10 bil kadib haddana beertu way angegeysaa, waxay kaa rabtaa inaa waraabiso.
Warshado ku yaala dalka uu dhoofiyo ayuu ganacsadahani sheegay inay ka sameeyaan waxyaabo ay ka mid yihiin barafoonka iyo kareemada jirka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Wahagaag dhegeystayaal, Dhaqane aad iyo aad ayuu mahadsan yahay idaacadda galabnimo ayaynu weli kuguda jirnaa. Wararka iyo warbixinada kala duwan dhegeystayaal waynu soo noqon doonaa markana aynu ku wada nasanno heestan ay qaadaysa fanaanada Maryan Muusan Ciise Xaaji Bootan.
dibicda roobko dhanka bariga milicdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto
waataay dhageystayaal qaybii dambe ee daacadda galabta iyo wararka VOA ee ugu gudbi doona qodobadeeda ku soo maqan waxa kamida wareysi ku saabsan doorashada madaxtooyada Soomaaliya ee socota barnaamijka amuraha Mareykanka xubinti dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodob iyo laba kamida wararka adduunka ku yigu waaweyna maamulka magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha ayaa adkeeyay xayiraadaha ay ku soo rogeen dadka 26 milyan ee halkaas degan xilliga aad oo ugu dhacay xanuunka COVID-19. Dadka degan qaar ka mid ah aagaasi ayaa lagu wargeliyay qoraal loo diray in aan loo ogolayn inay guryahooda ka soo baxaan ama ay wax dalbadaan isla markaana agabkaasi guriga loogu keeno in muddo ah, taasoo ku eeg amaba dhammaanaysa ugu yaraan 3 maalmood gudahood. Waxaan xayiraadahan cusub ay ku soo noqdeen amaba ay ku noqdeen ay dhahdeen dadka degan halkaasi lama filaan iyada oo imanaysa kadib muddo kooban oo loo ogolaaday inay dhaqdhaqaaq ku samayn karaan meelaha u dhow halka ay degan yihiin. Sidoo kale waxaa jira waxyaabo laga soo dhigay amaba la dhigay islamarkaana lagu wadaagay warbaahinta ay bulshada ku wada xidhiidha Shiinaha, kuwaasoo muujinaya dadka deegaanka oo si xoog ah looga soo saarayo guryahooda islamarkaana la geynayo hoteello iyo weliba goobaha dadka lagu karantiimeeyo haddii qof jaarkooga laga helo coronavirus, iyadoo sidoo kalena shakooyinka kale la xidhiidha howlwadeenno agabka kala duwan xidhan oo iyagu qalabkoogu dhammaystiraya islamarkaana galaya dhismayaasha la degan yahay si ay u soo nadiifiyaan iyagana lagu wadaagay goobaha kala duwan ee ay bulshadu degan tahay ee waddankaasi Shiinaha, gaar ahaan magaalada Shanghai. Wagaaga dhegeystayaal, aynu hore ugu sii socono qaybaha kale ee idaacadda galabta iyo wararka V O A. Sida qaybii hore idaacaddaba dhegeystayaal aad ku maqlayseenba, waxaa maanta lasoo gabagabeeyay diiwaangelinta musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo socotay 3 maalmood. Haddaba tirada musharaxiinta isdiiwaangelisay ayaa Haaruun Macruuf ka wareystay, xildhibaane Maxamed Ibraahim Macalimo oo ka tirsan guddida doorashada labada aqal ee qabanqaabinaya doorashada madaxweynaha.
Umaasan tahay hadda waxay noo soo gabagaboobay guud ahaan diiwaangelintii murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada Soomaaliya. 93 murashax ayaa diiwaangelisay tan iyo shalay 3 maalmood ee lasoo dhaafay. Marka hadda wixii ka dambeeya waxaa la galayaa in murashaxiintii iyo hadda jeedintoodii bari noo bilaabanaysa. Marka murashaxiintu dhammaan hadda waa isdiiwaangeliyeen, waxaana kamid ah maaragtay hal xubin oo ayaa kaga jirta oo haweena, xubintaas inta kalena waa rag.
Waa gartay marka talaabada xigta maxay tahay?
Talaabada xigta waxay noqon doontaa in berri ay hadaljeedintii bilaabaan. Laba maalmood ayaa loo qorsheeyey oo ah maaragtay berri saa dambe. Berri 20 ayaan rajaynaynaa inay halka hadaljeedin ka samayso. Qof walbana wuxuu lahaan doonaa 15 daqiiqo uu ku sharxayo. Sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa in barnaamijkooda oo siyaasadeed oo qoran ay la wadaagaan murashaxiinta dadka xildhibaanada ah. Marka hawshu sidaas ay noqonaysaa, kadibna waxaanu diyaar garoweynaa hadii ay bidmo maalinta weyn ee 15 oo la dooran doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Halkee bay ka dhacaysaa khudbad jeedintu?
Khudbad jeedintu waxay ka dhacaysaa xarunta Afisione ama tendada loo yaqaano. Halkaasana maaragtay loo qorsheeyay inay ka dhacaan labada cisho oo hadal jeedinta iyo sidoo kale maalinta doorashada intuba.
Waa gartay intii diiwaangelintu socotay, maxaa caqabado aad guddi ahaan la kulanteen, maxaad ka dareenteen musharaxiinta?
Runtii shaqo culus bay ahayd. Waa qiyaasi kartaa meesha hawshooda la qabanayo dad 40 ku dhawaada. Marka qof walbana waxaa laga doonaya shuruudo, marka in laga hubiyo qof walba shuruudii inuu soo buuxiyey, in wixii fiigi looga baahnaa uu bixiyey, in maaragtay waxa uu sheeganaya inay sax yihiin, markaasoo dhan hubintaas waqtiga qaadanaysa. Marka waa garan kartaa waqtiga maaragtay aad yara ciil u ahaa dadkii hawsha, laakiin si wanaagsan ay u qabsantay, si maaragtay xasilan ayay kusoo dhamaatay. Dhammaantoodna waxay gudoomeen shahaadooyinkii, iyagana maaragtay wixii shuruudihii looga baahnaa dhammaantood iyagoo kuwada faraxsan ayay soo wada buuxiyeen. Marka intaas ayay noqotay, mana jirin hadda cid ka noqotay oo maaragtay shuruudihii awoodi kari waysa inay buuxiso.
Waa gartay dad badan waxay isweydiinayaan lacagahan faraha badan ee laga qaaday musharaxiinta iyo waxa lagu samayn doono, marka bal arintaa ka jaahiltir dhegeystayaasha.
Aad iyo aad, horta hawsha hadda socota ee amniga la xiriirta, ee maaragtay logistica la xiriirta, ee dhammaan doorashada la xiriirta, waxaa lagu horta qabanayaa waa qeyb ka mida maaragtay lacagtaasi. Waana hawsha maaragtay loo qorsheeyey. Wixii kasoo maaragtay hara lacagahaasna waxaa maaragtay go-aan ka gaari doona guddiga anay waxba baan ka ahay, marka iyagaana go-aamin doona. Waxaa jooga guddoonkii baarlamaanka, waxaa jooga maaragtay dowladdii oo maaragtay maamulka dowladda ayay mari doontaa.
Waa gartay marka bal waxaad ka hadashaa diyaargarowga ugu dambeeya axadda ka hor waxa uu noqon doona guddi ahaan ayaad samayn doontaa.
Aad iyo aad, runtii howl adag ayay guddigu wadaan. Berida maaragtay hawshaas murashaxiintu ay ku khudbadaynayaan oo hadal jeedintooda ayaa bilaaban doonta, ololuhuna si xoog leh ayuu u socdaa magaalada, oo aad baa maaragtay loo dareemayaa dhaqdhaqaaqa magaalada iyo murashaxiintu sida ay maaragtay uga loobi garaynayaan xildhibaanada dhexdooda. Runtii marka waxaa rajaynaynaa in si nabada ay noogu soo dhammaato. Waxyaabo fara badan ayaa jiri doona oo waxaa dhici doonta in amniga la adkeeyo wadooyinka qaarkood. Marka culayska ugu badan ee shacabku marka maalmaha ama saacadaha doorashadu ay socoto ku imaan doona maaragtay ayaan ku cudurdaaraynaa, laakiin waa howl qaran oo qof walba uu u baahan yahay inuu garto, maadaama ay amnigao dhan dadku ay wada qusaysaa maalin weyn oo qaran ay tahay, maalin weliba kusoo beegantay munaasabadii 15-ka Mayna ay tahay.
Waayahay, inkastoo dadweynuhu aysan dooran doonin madaxweynaha oo xildhibaanadu ay dooran doonaan, laakiin haddana wax aad ka doonaysaan dadweynaha magaalada Muqdisho gaar ahaan inay sameeyaan miyaa jirta maalintaas doorashada?
Aad iyo aad, qof dadweynuhu kulley waxaa jiri doona akhbaaraad iyo warar kaga imaan doona dhinaca amniga, laakiin guud ahaan waxaan ognahay in magaalada marka dhaqdhaqaaq la xadidi doono, dhaqdhaqaaqaasna uu saameyn doono dad badan oo shacab Soomaaliyeed. Dabcan dadka xaaladaha degdega ah ama la soo gudboonaadeen caafimaad ama dhalmay wixii la mida, waxaa maaraynteeda iyo hawsheeda iskale maaragtay oo ka shaqeyn doona saraakiisha amniga oo runtii aad ugu diyaar garoobay. Hawsha kale maaragtay guud ahaan dhinaca kale waxaa kala shaqeyn doona iyana hadda hawsha si xoog leh ku wada oo amniga gaaraha teendada iyo iyagana ka shaqeynaya ciidamada AMISOM oo hawshoodii maaragtay iyagana adhiraada ADMIS oo AMISOM loo oran jiray oo hadda hawshoodii gudagalay. Marka hawsha si wanaagsan u socotaa, dadweynuhuna waxaa laga rajaynayaa in maalintaas ay maaragtay qaladooda joogaan oo ay la socdaan. Waxaana rajaynaya in Ilaahay ka baryayna in doorashadaas uu nagu soo dhameysay nabada.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimo oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf oo ku sugan magaalada tan Washington D C. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dalalka reer galbeedka oo Maraykanku ugu horeeyo ayaa weli sii wada taageerada ay siiyaan dowladda Ukraine oo weerar daran kala kulmaysa dowladda Ruushka. Taageerada reer galbeedka ayaa isugu jirta mid dhaqaale iyo mid milatari, iyagoo haddana bilaabay taageero dhinaca diblomaasiyadda ah. Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo diblomaasiyiin Maraykana ayaa xilliyo kala duwan booqasho ku tegay dalka Ukraine madaxdiisana la kulmay. Saraakiishan ayaa shaaca ka rogay in dib loo furayo safaaradihii dalalkaasi ay ku lahaayeen magaalada Kiev. Waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka oo ka hadlaya dib u furidda Maraykanka ee safaaradiisii magaalada Kiev.
Dowladda Maraykanku waxay ka mid tahay wadamo badan oo reer galbeed ah oo qorsheynayay inay safaaradahoodii dib uga furaan magaalada caasimadda ee Kiev ee waddanka Ukraine. war intii dagaalku markuu bilaabmay ayaa wadamo badan oo Mareykanku ay ka mid yahay ay kala soo baxeen shaqaalahoodii safaaraddii ay ku lahaayeen ama safaaradihii ay ku lahaayeen waddanka Ukraine. Then waxay yimaadeen magaalo la yiraahdo Lviv oo ku taala xadka Poland, halkaas oo ay muddo ku shaqeynayeen. Laakiin arrinta hadda isbeddelku ka muuqda waxa weeye in Mareykanku uu dib u furayo safaaraddiisii waddamo badan ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Canada iyo Netherlands iyo waddamo badan oo Europeanka ah. Dhammaantood waxay qorsheynayaan inay safaaradihii dib u furaan. Haddii had shalay ahayd ayaa waddanka Ukraine waxaa gaaray magaalada Kiev saraakiil sare oo ka tirsan safaaradda Mareykanku uu ku leeyahay magaalada Kiev, iyaga oo dib u furay safaaradoodii, rabana hawshii inay halkaa ka sii wadaan. Inkastoo aan safiirkii iyo safiir ku-xigeenadii ayna weli ku noqon, haddana shaqaale xooggan oo saraakiil sare ah ayaa hadda jooga, iyaga ayaana shaqadii sii wadaya. Arrintan marka waxaa loo turjumi karaa ku noqoshada Mareykanka iyo waddamada kaleba ee reer galbeedku ay ku noqonayaan Kiev caasimadda Ukraine oo safaaradahoodii ay dib u furayaan. Waxaa loo turjumi karaa fakarkii laga qabay dagaalku markii uu bilaabmay ayaa aad isu bedelay, waayo waddamo badan oo reer galbeedii waxay rumaysnaayeen Ruushku inuu qabsan doono waddanka Ukraine, dowladda ka dhisanna uu bedeli doono, dowlad isaga u dhigan nugulna uu meeshaas ka aasaasi doono, ka dhisi doono. Marka arrimihii oo dhammi waxaad moodaa inay meeshii ka baxeen Ruushku uu ka baxay Ukraine aaga Kiev uu ka baxay. Marka qaybtan eastiga uu aaday south eastiga oo ay ku yaaliin gobollada tan Luhanski iyo Donetski iyo xagga dagaalkii uu hadda ka socdo. Marka Kiev oo kale ay ku taalla hadda meel nooradka kaga aadan waddanka Ukraine, taasna aad moodid Ruushkii weerarka ku ahaa cabsidiisii inay meesha ka baxday.
Sida aynu soo xusnay, ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa toddobaadkan booqashaan hore loo shaacin ku tegay magaalada Kiev, isagoo safaaraddii dalkiisana magaaladaasi dib uga howlgeliyey. Sida uu sharaxay Cabdulqaadir Guuleed oo aata faftiraha websaytka Somali Dispatch oo wax ka qora arrimaha Soomaaliya caalamkaba, Cabdulqaadir waxa uu ku sugan yahay gobolka Alberta ee dalka Canada.
Waa ku salaamay maxamed adigii iyo dhegeystayaasha daacadda v o eda. Maxamedow, intii uu bilowday dagaalkan ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine, waxaa se soo tarayay eedeemo uga imanayay dalalka reer galbeedka dalka Canada oo markaa culays siyaasadeed ku saarayay madaxda dalkan in ay sida madaxda kale ee reer NATO inay booqasho ku tagaan, sidoo kalena dowladda Ukraine oo xiriir dhow la leh dowladda Canada waxa ay aada uga cabanaysay in Canada ay xirtay safaaraddeedii ay ku lahayd Kiev intii aanu bilaaban dagaalka Ruushka iyo iyaga u dhexeeya. Markaa toddobaadkii midka dhammaaday waxaa safar qarsoodi ah ku tegay magaalada Kiev oo markaana la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, Justin Trudeau oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Canada, isaga oo markaa ay la socdeen ku-xigeenkiisa iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyihiisa amniga iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayay, waxay dib u fureen oo la arkiyey iyagoo dib u furaya safaaraddii Canada ee ku lahayd Kiev oo ay markaa calankiina saareen.
Dowladda Canada ayaa si lamida sida dalalka reer galbeedka taageero u fidisa dowladda Ukraine. Haddaba intee ayay gaarsiisan tahay taageeradaasi?
Waxaa jirtaa in dowladda Canada ay taakuleyn dhaqaale iyo isugu jira amaahba ay u fidinaysay dalka Ukraine inta uu dagaalku socday, dagaalka ka horna in ciidamada ay aada uga caawinaysay tababarkooda iyo qalabeyntooda si markaa loogu diyaariyo inay ka mid noqdaan ciidamada NATO, isbahaysiga NATO. Iminkasta intii dagaalku uu bilowday, maxamedow, dowladda Canada dhaqaale ahaan waxay siisay 1.2 billion oo si toos ay u siisay dalka Ukraine, iyadoo markaana 1.6 kalena oo bilyan oo dollar ahna ay markaa ku siisay amaahyo. Intaa waxaa dheer, qalab lacagtiisa la shaacinin oo isugu jira hubkan dagaalka iyo taakuleynta dadka soo qaxaya oo isaguna socday. Markaa dowladda Canada waxa ay ka mid tahay dowladaha xagga hore safafka hore kaga jira marka Mareykanka laga yimaado taakuleynta la siinayo dalka Ukraine si markaa ay isaga caabiso weerarkan Ruushku uu ku qaaday dalkooda.
sidaaynu soo sheegnay, Maraykanka iyo Kanada oo keliya ma aha dalalka taageerada u fidiya Ukraine. Haddaba taageeradaasi ma tahay mid shaqaynaysa oo dowladda dalkaasi wax u taraysa? Mar kale, Maxamuud Xasan Musharaf.
Waa laga yaabaa runtii wadamada reer galbeedku kaalmada ay siinayeen oo Maraykanku uu ka mid yahay waddanka Ukraine marka dhinacyo badan laga eego way shaqaysay. Sababtay u shaqaysayna waxa weeyaan hadday dhaqaale maaliyadeed tahay oo billions of dollars wadamada Maraykanka uu hogaaminaya ay ugu deeqeen si hawlihii dowladnimada loogu wado oo kala go-una u dhicin si dagaalku uu u socdo. Hubka markii hore Maraykanka iyo reer galbeedku may siin jirin hub waaweyn oo Ruushanka ay kula dagaalamaan, laakiin beryahan dambe waxaa muuqatay intii Ruushku uu ku hungoobay waqooyiga Ukraine oo ay ka mid tahay caasimadu, waxaa soo ifaya in hub waaweyn oo badan oo lidka diyaaraduhu ay ka mid yihiin oo hankaarayaasha iyo gawaarida gaashaamani ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin dronesku oo ay ka mid yihiin qoryahan laga rido garabka diyaaradaha iyo lagu toogto taangiyada iyo marka waxaad moodaa si aan kala had lahayn in Maraykanku hadda uu u caawinayo iyo wadamada kale Ingiriisku ay ka mid yihiin reer galbeedku waddanka Ukraine. Marka kaalmadii inay sii afarti baareen oo ay sii badiyeen bay hadda u egtahay waa inay shaqaysay runtii, waayo dagaalka lagula galay aaga Kiev iyo magaalooyinka u dhowdhow iyo gobolka iyo gobolada kale u dhowba Ruushka dagaalka lagula galay haddii ayna kaalmada haysan ama aan laga soo gaarsiin waxaad moodaysaa inaan guulahan waaweyn aan la gaari kari lahayn. Ruushku dhinacan bariga oo hadda u sii siqayo xuduudda la leh Crimea iyo dhinacaas, marka waxaad moodaa arintaa hubka iyo taakulada lagu siinaya dhiirashana way keentay reer galbeedka ay ku dhiiradaan in ay hub iyo dhaqaaleba siiyaan waddanka Ukraine, waxna way qabatay oo runtii weerarkii Ruushka waa la hor istaagay, meelaha qaarkoodna waa lagu jabiyey. Taasina waxay keentay marka inuu u gurto dhinaca bariga xuduuddiisa ugu dhow ee ay ku nool yihiin dadkan Ukrainiyiinta ah, laakiin luuqad ahaan ku hadla luuqadda Ruushka.
Ilaa markii duulaanka Ruushka u bilowday waxaa hadda laga joogaa 2 bilood iyo badh, welina ma muuqato in dagaalku uu dhowaan soo afjarmayo. Haddaba arrintani ma horseedi kartaa in dhinacyada kala duwani ay xabad joojin ku heshiiyaan?
Arrinta heshiiska in la gaaro heshiis in laga gaaro dhibaatada waddanka Ukraine ka socota ama dagaalka ka socda, runtii marka laga eego dhinacan madaxweynaha iyo xukuumadda Ukraine waxay aaminsan yihiin dhibaato weyn oo inay soo gaadhay dalkoodii iyo dadkoodii, waddankoodii la baabiiyey, dadkoodii qaxooti ay yihiin oo qaxeen, qaar la laayay. Marka arrintaas wixii ku dhici lahaaba inay ku dhaceen baad moodaa. Marka arrin ku saabsan heshiis si fudud ay ku galaan, madaxweynuhu arrintaa wuu qaadacay, wuxuuna ku xidhay inta askari Ruushaha uu dhulka iyaga joogo wax heshiisa iyo nabadgelyo aanu la gelaynaa midina ma jirto waddanka Ruushka. Marka shuruudda uu ku xidhay waxa weeye inay ka baxaan, marka ka bixidaana markaa ka bacdi ay wada hadal geli karayaan. Marka taasina waxay sii adkaynaysaa Ruushka arrimihii uu u fikirayey oo ahaa bal in si uun heshiis loo gaaro, waayo waxaad moodaa Ruushka arrintani weyna ku dheeraatay, weyna ku dad badanna way kaga dhinteen iyo ciidan badan, dhaqaale badan buu ku lumiyey, waddankiisu waa go'doon marka laga hadlayo caalamka xiriirkii uu lalahaa, lacagiisi iyo dhaqaalihiisi way dhaceen, halaga baqayaa dhexdiisa dhibaatooyin ay ka dhashaan iyo kacdoomo. Marka arrimahaasoo dhammi way jiraan. Marka Ruushku mar walba wuxuu door bidayaa in heshiis degdeg ah la gaaro xagga Ukraine ay eegayso kaalmadan maaliyadeeda dhaqaale iyo tan militariya uga imaanaysa wadamada reer galbeedka, marka ay ku kalsoon tahay inay waddankooda ku dagaalami karaan. Marka waxaad moodaa arrin heshiis ah oo ceasefire ah oo hadda la gaara inayna muuqan ama aad iyo aad ay u adag tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Qaar ka mid a dalalka reer galbeedka oo dib u furay safaaraddii ay ku lahaayeen magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere, islamarkaana inoo soo diyaariyey. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka bulshada rayidka ee dadka soomaalidu maleeyahay mid ay ku cabiri karaan inay kaga qayb galaan hannaanka doorashada dadka la xulayo iyo nidaamka mustaqbalka dalka soomaaliya. Qaar badan oo dadka soomaaliyeed ayaa aaminsan in layska iloobay doorka bulshada rayidka oo halbowlo u ah nidaamka doorashooyinka iyo dowladnimada, halka qaar kale ay u arkaan in bulshada rayidku ay si weyn uga dhex muuqato maamulka iyo weliba xubnaha soo baxay baarlamaanka ee dalka Soomaaliya. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Fuad Axmed Xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada, iyo Maxamed Amiin Abidulla oo ah agaasimaha bulshada rayidka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Waxaan ku bilaabayaa Mr. Maxamed Amiin.
Haddii aan ku soo dhawaado bulshada rayidka Soomaaliyeed, ka qaybgalka siyaasadda door muuqda way ku leeyihiin, laakiin lagama qayb geliyo haddana. Laakiin haddana markii la yimaado meesha guud ee Muqdisho ee waxa lagu kala goosto bulshada rayidka ah, lama fikirkooda iyo tusaaleyntooda aad looma qiimeeyo, kumana laha door muuqda. Sida caadiga ah waxay ahayd inay waxaan nahay pressure group. Shaqadeena waxaa waaye inaan toosino dowladda wixii ay ku qaldantahay, inaan ka shaqeyno good governance-gii, election-kii, promotion of human rights waxa la dhaho. Intaas dhammaan ma muuqdo maamul goboleedyadii, madaxdi maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda dhexe, iyo in yaro political broadcast ah oo change makers ah badanaa qaatay doorkeeni.
Maxamed Amiin, haddaba miyaan la oran karin bulshada rayidku iyada ayaa meesha isdhigtay? Taa miyaan la oran karin?
Maya ismaana dhigin meesha annaga. Inta waxaan nahay horta reeto non state actors aan nahay, ma toos tagna dowladda. Waa ururo dowli ah iyo kuwa dowli ah, ururo isu yimid, ururada sida haweenka, dhalinyarada, kuwa xuquuq insaanka, arrimaha bulshada, arrimaha horumarka iyo humanitarian ka shaqeeya isu yimid. Dalad guud aan nahay annaga markii aan Junso kaleeto, Junso waa Jubbaland State Actors Association. Intii aan gaarsiin karnay inaan muuqano iyo in dowladu wanaagii election fair and free election la helo, waan intii tabarteena waa sameynay.
Waa tahay, waa kuu soo noqon doonaa markan Dr. Fuad Axmed Xuseen. Waad maqlaysaa Maxamed Amiin in uu muujinayo in dhibaato weyn ay ka jirto inaanan matalaad aanay lahayn ama aanay sida ay u dadaalayaan ay wax u helin. Taa maxaa kaleeda?
Marka kood waxaan leeyahay wiil caawa dhasha ma ciidamiyo. Soomaaliya dowladdeeda dubadhis ayaa ku socda, meel fog ayaa laga yimid, dowlad la-aan ayaa laga yimid. Maantana waddadii saxneed in la haysto ayaan ila muuqataa. Sidaasoo tahay, hay-ad kastaba waxa waaye awoodihii iyo wixii ay shaqada ku lahayd, mid loo madax baneeya ma jirto. Laakiin waxaa la dhihi karaa in jaanis haba yaraatee jaanis in maanta la siiyey, sababtoo ah waxaa ka dareemi kartaa guddoonka ha noqoto baarlamaanka, ha noqoto madaxweyne xataa inuu isku soo sharaxo oo dumar ammaantay, jaanisidaas waxaa sababi karaa haba yaraatee waxa waaye bulshada rayidka fursada la siiyey iyo bresherka ay dowladda ku hayaan. Marka waxaa la oran karaa haba yaraatee wax kastaba maanta Soomaaliya bilowga joogta, bilowga inay qayb ka yihiin aan isleeyahay maanta.
Maxamed Amiin, ilaahay intii dalku burburay bulshada rayidku halbowle ayay ahayd. Waxaa ama aqoonyahanada ha noqoto ama ardayda ha noqoto ama dadkiinan iskoolariska ee waxbartay ha noqotee, mar walba dowladaha la soo dhisayo waxay ku lahaayeen door ama saami, tiina weli inay muuqato ayaa dadka qaar ka aaminsan yahay. Arrimahaas maxaad ka leedahay?
Arrintaas waa sax. Kasoo bilaabato shirki carto ilaa Imbagati, waxaan ogeynay Professor Lawan Xaristo Gandhi inuu ahaa madaxa horkacyay ama bulshada rayidka ee maanta jirta ee Soomaaliya ee ku naaloonaysa aasaasaheedii iyo aabaheedii, inuu ahaa aqoonyahan Professor Gandhi, naxaan Cabdi Gandhi Allah yarxam. Lawan Xaristo wuxuu ahaa mutacalim aqoonyahan suganweyste ka baxay ummadda Soomaaliyeed. Annagana weli waxaan haynaa generationkii hadda jira, aniga aan ka mid ahay doctorka, dadkii weli sii tabintaabinayay sunnadii noo jidayayna weli hayo. Si guud bulshada rayidka doorkeeda waa muuqdaa. Waxaana rajeynaynaa in meel madaxweyne fiican iyo hoggaan fiican aan gaarsiin doonno insha allah. inta ka dhiman codkeennu hadda kuu ka yahay gunaanadka inkastoo weli uu yahay aan bixin doona tilmaamo cidda ay tahay ama hoggaanka loo baahan yahay.
Doctor Faadow, inkastoo sida uu tilmaamayo Maxamed Amiin, weli ay jiraan dhimbishii oo nool oo dhallinyaradii iyo bulshadii rayidka ahayd ay weli muuqato. Haddana marka dowladnimada la fiirinayo, waa dad ay soo xulayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu, ee ma aha rool ama door muuqda ma jiraa la leeyahay. Taa ka war
waa saxo waxa waaye door hadda muuqda oo ay leeyihiin horta qolo meeshan ma jirto, maxaa yeele dowladda dhexe kasoo bilow iyo tii heer dowlad goboleedyo xubnaha ka ahaa dowladda dhexe intaba horta waxa meesha ka socday habdhaqankii 17 Sebtembar kasoo baxay wax waafaqsana horta meesha ku yar. Inta yarto waafaqsan iyo intan waafaqsane waxaa la dhihi karaa waxaa ka muhiimsan in dibudhiskii Soomaaliya inuu istaagin ayaa muhiimka u yahay maantay. Marka sidaas daraaddeed ayaan waxaan dhihi karnaa gaabiska ku jira bulshada rayidka iyo dowladda qaybaheeda kala duwanba intaba waxaan isleeyahay in laga soo kaban doono, taasna waxa uun wax ka bedeli doona dowladda dib hadda u dhismid dowladda 15-ka May oo 2022 curan doonta sidii ay wax ula falgasho oo dowladnimada iyo qarannimada sidii ay u horumarin lahayd wixii ay ka qabato iyo ay ka bedelnaato dowladii hore la soo dhaafay wixii ay qabteen wax ka wanaagsan iyo si ka sii wanaagsan inay hore u sii taabageliyaan dowladnimada.
Waxaan leeyahay weli waa socdaan awoodda bulshada rayidka wax la qarin kara ma aha, way muuqataa. Waxaan ognahay doorashadii Carta iyo tii Imbagati labadaba madaxweynayaashii lasoo doortay waxaa lagu soo dhisay wadanka dibaddiisa. Alxamdulilah dowladdii Xasan Sheekh waxaan ognahay dadkii soo doortay in gobollada ay ka yimaadeen maamul goboleedyada maantana lamid sidoo kaleeto walow ay ka fiicnayd in qof iyo cod ay noqoto aysan laakiin ay dhicin. Taana aan ku dhaliili karno dowladdii hadda waqtigeeda dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahayd inuu wadanka gaarsiiyo qof iyo cod. Si guud way muuqataa shaqadii iyo doorkii bulshada rayidka, waana kan maanta aan sugeyno laguna faanaya in 15 May aan heli doono madaxweyne cusub uu yeesho dalka.
Abciyadu maatada ay kaasi wuxuu ahaa Dr. Fuad Axmed Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada, iyo Maxamed Amiin Aabi Duura oo ah agaasimaha bulshada rayidka ee Jubbaland. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabla intaa ilo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo oo sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi dooda gaabanna waxa Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. Gabagabada idaacadda wararka iyo V O A iyo galabta ayaan maraynaa dhegeystayaale. Haatanna aynu ku wada nasanno heestan ay qaadisa fanaanada Xaliima Khaliif Mugol.
samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay walay sitayo dawambay sangadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay satiya hadambay naftu igula suuta satiya hadambay naftu igula suuta imma samra masahra masuga masacha masamra masahra masuga masacha masadca al galayo salkiyo arsi sahayri ma beega asan ulaba amma samra masahra masuga masacha masamra masahra masuga masacha masadca al galayo salkiyo arsi ma beega asan ulaba kan selelo ina aanu seexib
ee banaarista Janaaka waraabiye heestaasi codkeedii lagu soo gaarsiinaysay Xaliima Khaliif Magool ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka V O A halka idin kala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Sharuuca tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenaysaa iyo nabadgelyo.